มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO ใกล้จะได้ผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งจะเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่จะขึ้นกุมบังเหียนองค์กรแห่งนี้นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ25ปีก่อนครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าคีธ รอดเวลโฆษกของ WTO กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการใหญ่ WTO คนใหม่ตัดสินใจคัดผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดสรรจาก5รายเหลือเพียง2รายซึ่งก็คืออึนกอซีโอคอนโจอีเวล่าจากไนจีเรียและยูมยุงฮีจากเกาหลีใต้รายงานข่าวระบุว่าโอคอนโจอีเวล่าเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังของไนจีเรียถึง2สมัยและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งยังเคยเป็นผู้บริหารของธนาคารโลกมาก่อนด้วยและในการคัดเลือกครั้งนี้เธอลงสมัครในฐานะคนภายนอกที่จะนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้กับองค์การได้ส่วนยูมยุงฮีนั้นเธอทำงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้มานาน25ปีและเคยดูแลการเจรจาระดับทวิภาคีมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงการเจรจากับสหรัฐและสหราชอาณาจักรด้วยครับทั้งนี้มีการคาดกันว่าการประกาศชื่อของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกุมบังเหียนองค์การการค้าโลกคนใหม่นั้นจะเกิดขึ้นภายในต้นเดือนหน้าหลังตำแหน่งนี้ว่างลงมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนเนื่องจากการลาออกอย่างกระทันหันของโรเบโตอาเซเวโดอดีตผู้อำนวยการใหญ่ที่ต้องการก้าวลงจากตำแหน่งเร็วกว่ากำหนด1ปีด้วยเหตุผลส่วนตัวมาต่อกันที่สหรัฐครับ2บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจเทคโนโลยีอย่าง Google และ Oracleกำลังปะทะกันในศาลสูงของสหรัฐเพื่อต่อสู้คดีการละเมิดลิขสิทธิ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ผลแพ้ชนะจะมีความสำคัญต่ออนาคตของการพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ด้วยที่มาของคดีความระหว่าง Google และ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของสหรัฐเกิดขึ้นจากการที่ Google พัฒนาระบบปฏิบัติการ Android ออกมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2007โดยมีการใช้โค้ดคอมพิวเตอร์ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Java จาก Oracle มาประกอบตัวแทนของทั้งสองบริษัทปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาศาลสูงเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐครับโดยฝ่าย Google ชี้ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติปกติที่ยอมรับกันในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ Oracle แย้งว่าอีกฝ่ายทำการลอกเลียนข้อมูลอย่างอุกอาจและเรียกร้องค่าเสียหายกว่า 8,000 ล้านดอลลาร์คดีความระหว่าง2บริษัทนี้ดำเนินมานานนับทศวรรษแล้วและ Google ได้รับชัยชนะไปก่อนเมื่อศาลปฏิเสธข้อกล่าวหาของ Oracle ว่าอีกฝ่ายทำการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์ของสหรัฐได้กลับคำพิพากษารับคดีมาพิจารณาก่อนที่คณะลูกขุนจะชี้ว่าสิ่งที่ Google ทำไปนั้นถือว่าเป็นการใช้งานอย่างเป็นธรรมแต่ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยยังอยู่กันที่สหรัฐครับบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำอย่าง IBM หรือ International Business Machines เตรียมแยกธุรกิจออกเป็น2หน่วยเพื่อเอื้อให้ตนสามารถขยายงานสู่ธุรกิจคลาวด์ได้เต็มตัวสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานในวันพฤหัสบดีว่า IBM จะแยกหน่วยธุรกิจการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่ให้บริการด้านเทคนิคแก่ลูกค้า 4,600 รายใน115ประเทศอยู่ออกมาเป็นบริษัทใหม่ภายใต้ชื่อใหม่ภายในสิ้นปีหน้าครับเจมส์คาวานาเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของ IBM เปิดเผยว่าบริษัทแห่งใหม่นี้จะมีพนักงานทั้งหมด 90,000 คนขณะที่รายละเอียดของโครงสร้างผู้บริหารยังอยู่ในช่วงการวางแผนอยู่และคาดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าปัจจุบัน IBM มีพนักงานทั้งหมดกว่า 352,000 คนทั่วโลกและคาดว่าการแยกหน่วยธุรกิจออกไปตั้งบริษัทในครั้งนี้จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเกือบๆ 5,000 ล้านดอลลาร์ครับรายงานข่าวระบุว่านักลงทุนของ IBMยินดีกับข่าวการตั้งบริษัทใหม่นี้อย่างมากหลังอาวินกฤษณะ CEO ของบริษัทประกาศแผนดังกล่าวออกมาโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนโดยกฤษณะกล่าวว่าแผนนี้คือก้าวสำคัญสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่มีอายุเก่าแก่ถึง109ปีนี้และปิดท้ายกันในวันนี้การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะถูกควบคุมได้สำเร็จเมื่อไหร่ทำให้ผู้ผลิตภาพยนตร์อย่าง Warner Brothers ตัดสินใจประกาศเลื่อนการเปิดฉายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีก2เรื่องไปอีกระยะหนึ่งครับ Warner Brothers ประกาศว่าภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง Dune ซึ่งเดิมมีกำหนดเปิดฉายในเดือนธันวาคมของปีนี้จะเลื่อนไปเปิดตัวในเดือนตุลาคมของปีหน้าแทนแล้วขณะที่ภาพยนตร์ The Batman เวอร์ชันใหม่ที่นำแสดงโดย Robert Pattinson ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกจากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ถูกเลื่อนจากกำหนดเดิมในเดือนตุลาคมของปีหน้าไปเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของปีค.ศ.2022แทนเช่นกันครับนอกจากภาพยนตร์2เรื่องนี้แล้ว Warner Brothers ยังเลื่อนตารางการฉายภาคต่อของภาพยนตร์ Matrix ไปเป็นเดือนธันวาคมของปีหน้าด้วยครับ การประกาศเลื่อนกำหนดเปิดตัวภาพยนตร์ของ Warner Brothers นี้มีออกมาหลังกลุ่มบริษัท Cineworld ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเพิ่งประกาศปิดให้บริการในอังกฤษและสหรัฐเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสตูดิโอผู้ผลิตภาพยนตร์ทั้งหลายเลื่อนกำหนดการฉายภาพยนตร์ใหม่ๆครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน